Nakon 5 godina istraživanja, Borski institut za rudarstvo i metalurgiju i Japanski univerzitet Akita došli su do fantastičnih podataka. Tone zlata leže u otpadu, kod Bora otkriveno blago vredno 720 miliona dolara. Naime, ispitivanjima površine od 10.000 kvadrata, odnosno kvadratnih kilometara, ustanovljeno je da na potezu između Bora, Majdanpeka, Dunava i Timoka ima toliko rudarskog otpada iz kojeg bi se uz primjenu najpovoljnije tehnologije moglo izvući oko 90.000 tona bakra i blizu 4 tone zlata, čija je vrednost veća od 720 miliona dolara. Pre 5 godina, na osnovu sporazuma između vlade Srbije i Japana, REM i Univerzitet Akita započeli su projekat vredan 5 miliona dolara, koji je za cilj imao istraživanje prostora koji je bio pod neposrednim uticajem rudarske proizvodnje, objašnjava direktor ove firme Mile Bugarin. Na osnovu tih istraživanja, za što su naši partneri iz Japana koristili i 2 satelita, došlo se do podataka da je u rudarskom otpadu po sadašnjim cenama metala zarobljeno više od 720 miliona dolara. Sljedeća faza projekta trebalo bi da bude izbor najbolje tehnologije koja bi uz rekultivaciju zemljišta doprinela i vađenju bakra, zlata i izvesne količine srebra iz rudarskog otpada sa ovog područja. Pored toga, naši stručnjaci bili su na stručnoj praksi u Japanu od 2 nedelje do 3 meseca kako bi se obučili za rad sa najsavremenijim tehnologijama. Uz to, REM je za učešće u ovom projektu dobio najsavremeniju opremu vrednu 1,5 milion dolara. Vodeća institucija sa srpske strane bio je REM, a naši partneri su Tehnički fakultet u Boru koji posluje u sastavu Univerziteta u Beogradu i Ministarstva rudarstva i energetike, poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ugovor je realizovan posredstvom Agencije za međunarodnu saradnju iz Japana u saradnji sa Univerzitetom Akita, Japanskom svemirskom agencijom, koja je u te svrhe koristila 2 satelita i kompanijom Mindeko, jednom od najvećih rudarskih korporacija na svetu.